Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār? Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Labrīt, radio nabaklausītāji! Ir svētdiena 22. decembris. Radiatori tā kārtīgi iesilo. Aiz loga ir, nu, samērā vēs.
Sniedziņš nav. Vai nav sniedziņš?
Tas
nav
ir kā sniedziņš. Kurā vietā, man šķiet.
Nu, jā, Lietuvā jā. Ir sniegs.
Lietuvā ir sniegs šobrīd, tā mums rūķi stāsta.
Aiz Daugavas stadionu var atrast arī vasarās.
Tas ir tas rūķīts, kas runā. Jūs klausāties redzījumu Melu frekvence, un ar jums kā ierasts kopā Linda Čūdere un
Amanda Kaufmane. Šis ir otrās sezonas 8. Melu frekvences raidījums, un pie mums ciemos šodien, kā jau katru reizi, ir kāds īpašs viesis. Un šodien tas ir dzejnieks, jokotājs, dzejaslamu vadītājs, avangarda literatūras izdevuma avīzes nosaukums, ģenerālsekretārs, un kopš dzejas dienām arī uzņēmējs. Tas ir brīnišķīgais Valters Liberts, kurš pārdod ziepes Raiņa galvas formā. Brīnišķīga personība ar plašu redzējumu, asu prātu. Linda, vai tu var pieskarties viņa prātam, pārliecināties, cik tas ir ass?
Nu, es sadūros.
Jā, te mēs nemelojam.
Valter, kā ir?
Nē, nu jā.
Jā. Šitas ilgi nebija bijis,
Īstenībā ir tāds podcasts, nē, nu jā.
Kas, tieši par to mēs arī runāsim šajā raidījumā patiesībā. Kas tik visa te nav un cik patiesība, mūsdienu patiesība
ir? Ir tālu no patiesības.
Relatīva, es gribētu teikt. Mūsdienu patiesība ir relatīva. Salīdzinājumā ar apgaismības patiesību, kur šo te laikmetu raksturo tāda lielāka patiesība un dažādi metanaratīvi, pie kuriem cilvēki pieturas. Nu, piemēram, šī te ideja par mūžīgo progresu un to, ka, lūk, tehnoloģiskā attīstība, zinātniskā racionāla attīstība nesīs mūsu brīvību, mūsu lielo laimi. Bet mūsdienās mēs, piemēram, tiecamies kāpties atpakaļ un paskatīties, cik lielas klimata katastrofas var izraisīt tehnoloģiskā attīstība, vai arī vispār klimata krīze un šis te progresīvais optimisms, nu, nereti tiek arī asociēts ar tādu lielu naivumu. Un tad, protams, arī narratīvs par vispār racionālismu kā tādu atslēgu problēmu risināšanai, ka cilvēki ticēja, ka tāda zinātniska un metodiska pieeja palīdzēs atrisināt pasaules problēmas, un tad, nu, šī tā zinātniskā un racionālā pieeja novida pie tā, ka bija pasaules kari, un arī saprata, nu, ka nav iespējams visai lielajai tautai dzīvot pēc kaut kādas vienas kopējas lielas patiesības. Un tad, nu, šī te pārspīlēšana, patiesību pārspīlēšana aizved pie tā, ka, nu, cilvēki sāk domāt par to, ka lielā jēga nemaz nav. Un te jau nāk atkal postmodernisms, visādi eksperimenti, arī literāri, filozofiski, tur dadaisms, konceptuālisms, un tā tas ir. Mūsdienās patiesība ir, manuprāt, tik relatīva, ka uz vienas ielas mums atrodas divas galerijas, un tad no tev atliek tikai izvēlēties, kurā ieiet pirmajā. Un vēl es tā domāju par tām analoģijām un izdomāju arī to, ka mūsu ledusskapji, magnētiņi, mums tik daudz visādi magnētiņi uz ledusskapjiem. Labi, man nav. Man ir viens Guntara Rača magnētiņš, ko tu man uzdāvināji kaut kad sen. Linda.
Es kā dzējus pazinēju.
Jā, tieši tā. Bet, jā, citās mājās gan ir man daudz, un tas man lika aizdomāties par to, ka visi šie turisma galamērķi mēģināja iedzināties dažādās kultūrās, bet, nu, arī tāda neizpratni par savu varbūt kultūru, nespēja iedzināties savā kultūrā, un tas ir drīzāk tāds hobijs, iedzināties kultūrā. Un, nu jā, nu, vai vispār tā identitāte mūsdienās ir iespējama, vai... Nu, Valter, tu kā konceptuālisma līdzdzīvotājs, es pat teiktu tādā konceptuālisma šūpulītī uzaugušais. Kā tu raugies uz to? Kas tev prāt, nu, konceptuālismā ir tās lielās patiesības un vai tādas vispār ir?
Varbūt ne sarežģīts jautājums.
O, man patīk.
Nē, varbūt arī, ka ne sarežģīts.
Bet sarežģīts un dīvains.
Man liek, kaut kategorija kļūda tur. Tas konceptuālisms jau tāds tā kā izpausmes veids, un pat arī, es nezinu, vai tas ir precīzi. Labāk, es atbildēšu uz kaut ko, ko tu man neuzdev. Un tas par tiem lielajiem narratīviem, un to kā tur tā kultūra kaut kā uz to atbild. Nu tā dada vai ne, piemēram, pēc tam kā ar šāsmēm vai postmodernisms un iešana prom tam no tiem lieliem narratīviem pēc kara. Bet man šķiet, ka mūsdienās atkal jau tas postmodernisms ir tā kā norietējis, un atkal jau mēs atgriežamies pie tā, ka tāds savdabīgs naivums
tomēr
ir labs, un atkal ir atgriešanās pie lielajām vērtībām. Tā kā vispār es domāju, jā, ka postmodernisms beidzās tā lēnām un tā kas, nu, kā
ticībiņa,
jūs to sauciet?
Ticībiņa.
Jā, es biju domājis metamodernisms vai postmodernisms vai, nu, kā tas ir latviski, new sincerity, pacerās.
Jaunā jēga, jā.
Jaunā atklātība.
Jā, kaut kā
tā.
Jā, brīnišķīgi, runājot par jaunajām atklātībām un... Es labprāt gribētu dzirdēt tavu atklātību, jo es zinu, ka tev līdzi ir kāds stāsts, Valter. Bet pirms Valters stāsta savu stāstu, kāpēc viņš stāstīs savu stāstu?
Mīļie draugi, tas ir pavisam vienkārši. Katru otro nedēļu radio nama studijā Melu frekvence ar klausītāju iemīļotu spēli. Mūsu viesis izstāsta kādu stāstu, un tikmēr mēs mēģinām saprast, vai šis stāsts ir patiesība, meli vai maldi. Un pēc labākajām tradīcijām, Amanda, kas tad mūsu raidījumu kontekstā ir maldi?
Maldi mūsu raidījumu kontekstā ir tas, ka stāsts ir patiesis, bet tas ir aizgūts no kāda cita.
Piemēram, es varētu izstāstīt Valtera stāstu un izlikties, ka tas notika ar mani.
Un tad mēs to sauktu par maldiem.
Tāpat es varētu atstāstīt kāda seriāla notikumus un izlikties, ka tas notika ar mani.
Lūdzu, nedar tā, lūdzu, nedar
tā. Tā arī mūsu mīļā Krista Kaufmana. Nu, tālāk, Amanda, es zinu, ka tu ļoti gribi vēl kaut ko pastāstīt. Kādi tad ir rezultāti līdz šim otrajā sezonā? Pirms Amanda runā, es gan gribu teikt, ka pirmajā sezonā es uzvarēju, un tagad Amanda var teikt, kā ir šogad.
Šogad ir sanācis tā, ka rezultāts ir 2-5.
Tev jāsaka otrādi.
5-2, tātad es uzvaru, un Linda zaudē, bet nu redzēsim, kāds būs šoreiz.
Bet tur ir tas tāpēc, ka kādi no jums pārāk tā kā uzticās? Vai vienkārši?
Ir sarežģīti, jo nav vairs, nav ne tā, ka kāds uzticās, ne tā, ka kāds neuzticās.
Amanda vienkārši ir labāk, ok.
Šajā sezonā,
jā.
Šajā sezonā Amanda ir labāk. Bet es tāpēc, ka tie filozofi tev tuvāk sirdī vienkārši, Amanda, nekā man.
Tev paveicies, jo es neesmu filozofs.
Jā, es zinu, tāpēc būs labāk. Tu esi asais prāts.
Aiziet, asais prāts.
Stāsti savu stāstiņu.
Tas viss notika pirms dažiem gadiem Latvijā. Man nekad nav bijis mājdzīvnieks, un vispār, kad es par to domāju, man nav skaidra tā ētikas puse, jo kaut kā tas dīvaini, ka viņam nav tās brīvās gribas, viņš tā kā iesprostots. Nu jā, un kaut kā es tur neesmu to līdz galam izdomājis, tas nav vērt. Un līdzīgi, teiksim, par dzīvnieku valsts izcelsmes produktu lietošanu, arī tā kā nav skaidrs, bet nu es ēdu gaļu, bet kaut kā tad man liekas, it kā jau normāli ir, ka ir tie, tur, tie vilki ēdos briežus vai ko tur. Un tad jau cilvēki arī kādreiz kaut kā tā darīja. Man vienmēr sakot, ir tie tā kā mednieki vai ne, un viņi tur nogalina tos dzīvniekus un tad viņus apēd. Un kaut kā, nu, gan skaidrs, ka tas nav gluži analogi, tas man liekas tā kā kaut kā tā kā ētisks kaļas patēriņš gandrīz, nu, gandrīz vai jau. Un vienmēr sakot, tā rezultātā es sapratu, ka vajadzētu, ja jau es tā esmu nolēmis, vajadzētu likt, kā saka, savu naudu tur patās pie savām ētiskajām pārliecībām, un es sāku katru reizi, kad es nositu kādu odu viņu apēst.
Ok, tas ir, jā, tas ir tas stāsts, ja? Mhm.
Ok, tātad sāka apēst odus katru reizi, kad viņš nosit odu. Nu, es domāju, vai var paēst, droši vien, ka nevar paēst.
Ne, nu paēst nevar, bet...
Vai tu esi kādreiz ēdis odu?
Es domāju, ka jā, bet netīšām.
Kāda ir sajūta? Nu, ko tad tu ar muti tā kā noķēt?
Nu jā, piemēram, kad es pēdējo reizi pirms 10 gadiem braucu ar riteni, kad man tas vēl likās ētiski, ok, tad es noteikti kādam mušu apēdu vai man ielidoja varbūt acī un tad es kaut kā, nu tā es domāju. Bet nē, odus es neēdu, gaļu gan.
Ir tāds vecs, iespējams, urbāns mīts, bet iespējams patiesība.
O, ka tu tos zirnekus sēdi naktī.
Jā. Iespējams. Labi. Un kā es gribētu zināt, vai...
Tu viņus apcep pirms tam?
Nē, bet vienreiz es gatavoju kaut ko uz pannas laukā, uz tā kā uz zemes, un tur tieši circenīts viens tieši ielic tajā pannā iekšā. Tieši tur bija tā dēļ. Un tad to gan es apēdu, un tas bija labs vispār.
Jā, Valters ir autors arī dzējolim circeniši Ziemassvētu.
Nu, tas tāds viens no tiem vecajiem darbiem.
Labi, man ir jautājums par to, vai tas kaut kādā veidā izmainīja tavas uzskats rīcību arī citās jomās?
Mm. Ko vēl tu ēdi pēc nosišanas?
Nu, grūti teikt, jo kam neko citu es tā nenosītu.
Mm-hmm. Un ja, piemēram, tu teiksim arī tā kā samini vaboli, tad tas attiecas...
Nē, to jau, kurš tad skatās, kā lai es zinu, vai es samini vaboli, tas jau nav normāli, mm-hmm. Es jau neesmu tāds jogi, kuram tās sotiņas tur priekšā un tā.
Es iedomāju, es vienkārši to sajūtu, ka tu eji pa mežu un citreiz krakšķi tie gliemeži un tad es tev vienkārši ir jēdevis pēc kārtas. Nu, ka tu eji pa slapju pļāvu un tur pilns ar gliemežiem un ar gumīniekiem.
Nē, es nezinu, par ko tu runā.
Tas rīdzinieks.
Nu, man nepatīk tā teikt.
Jā. Tas nav stilīgi mūsdienās.
Bet kā kraukšu, nē, nu, dažkārt jau, nu, nē, bet tā, ka tas, nu, labi.
Nu, labi, odus viņš ādi.
Aman. Zini, es tagad skatos uz viņu rokām, un tur tiešām nav nevienas odu kodumi.
Bet ir arī
viņi
tāda sezona.
Viņi sāka baidīties no manas vienā brīdī.
Jā, tev ir pašai kāds odu kodums, vai tu arī ēdu odus?
Ai, ir ziema, pareizi.
Starp citu odu dēļ, ja uzstājās kaut kur laukā ar kādiem lasījumiem, baigi labi ir, jo tad viss tā kā ik laikam tā...
Plaudēja, iekustina, jā. Daudz atsaucības publikā. Nu, ziniet, ir jāatzīstās, ka es, nu, esmu dzirdējis Valteru dzēju, esmu redzējis Valteru uzstāšanos, un, nu, viņš ir, manā skatījumā, viņš ir pietiekami... Jocīgs, lai šis stāsts būtu patiesība?
Man liekas, ka viņš izbrauc uz to, ka cilvēki domā, ka viņš ir jocīgs. Bet es nezinu. Es tiešām nezinu. Un man ir iebjas. Un ja man ir taisnība atkal kārtējo reizi, tad es nezinu, ko man darīt.
Tā jau laikam statistiski sanākt, ka tas prātīgākais lēmums ir darīt to, ko Amanda dara. No otras puses, tā tu nekad viņu nenoķers, vai ne?
Jā, jo viņi jau iepriekšējā raidījumā izmēģināja šo stratēģiju, un mēs abas divas zaudējām.
Jā, baigi grūti man iet. Bet ir viena labā ziņa, ir tāda, nu sliktā ziņa principā, ir tāda, ka es līdz sezonas beigām vairs nevaru paspēt uzvarēt, vienalga, ko es daru. Līdz ar to es varbūt varu riskēt un teikt, ka tie ir... Jā, ka tie ir maldi, jo viņam ir vēl jocīgāk kaut kādi dzēnieki draugi.
Nu labi, patiesība vai maldi, to mēs noskaidrosim pavisam drīz.
Tā bija patiesība.
Tad tu esi jocīgs.
Jā. Bet es beidzu tā darīt, kad pārāk daudz man par to aizrādīja. Norādīja.
Bet tev neparādījās kādas izmaiņas fiziskas ķermenī, kad tu sāki to darīt ar muskuļu proteīns un tad...
Nodiem, jā.
Nē, nu vispār, es strādāju bārā Valters un Grapā, un mēs vienu brīdi pārdevām tos sienāžus.
Jā.
Čehu dziesmu. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Valters mūs tikko sāka ar brīnišķīgu ievadu, bet attiecās to darīt otrais. Nu, ko pēc pārņemam vadību? Mēs jau galu galā esam raidījumu vadītājs.
Sievietēm mūždien viss jādara, vai ne?
Veicas. Jūs dzirdējāt to, jā, to ažiotāžu par to sievietēm veicas, tur kaut kas tur...
Nē, nezinu.
Es par ko es runāju nemaz.
Es zinu, kas ir sievietē veids.
Tāpēc, ka jūs neesat feministi cilvēkam.
Es neesmu. Varu
jā?
Pamuk... Nē, es nekādā gadījumā neesmu.
Wow. Kad?
Nu, nē, nē.
Tad ir man jāiet ārā no istabas.
Nē, kaut kādos jautājumos es esmu, jā.
Ai, tas ir tas vēl briesmīgākā gadījums. Tas tā kā sistots un neapēst. Bet ēst gaļa ķipas ar kaut
kā. Mīļā, jūs klausaties Melu frekvences pie mums ciemos Valters Liberts.
Jā, un man prieks paziņot, ka nākamajā sezonā vadītājs būšu es.
Un vēl kāds vīrietis.
Jā, divi feministi.
Šajā raidījumā mēs tikai nekādus melus mēs nekad nemelojam. Un ja mēs pievēršamies tām patiesībām un mazajām individuālajām patiesībām šajā laikmetā, kuras mēs katrs varam pats izvēlēties, kam ticēt, ko domāt. Valter, kā tu raugies uz literatūru šajā mazo patiesību laikmetā?
Atkal mēs nevar tev piekrist, ka ir mazo patiesību laikmets. Nevar piekrist, ka ir mazo patiesību laikmetis. Man šķiet, ka visur var redzēt tos tomēr, kā atgriežās tie lielie īstie naratīvi, kā draudzība, mīlestība, pašizpausme un lietu jēga. Un rekur nesen es biju uz tādu Eiropas dzēsumu čempionātu.
O, jā, ir zināms, jā.
Un tur, piemēram, un tur gan viņi tādi tā kā no Amerikas kultūras ietekmējušies pārsvarā laikam. Nu, nevis laikam, bet acīm redzam. Un tur skaidri redzams, ka viņi močī tieši ar to skaidro lielo vēstījumu, lieliem skaistiem naratīviem par sociālo, ekonomisko taisnīgumu, kā ar šausmām, arī tam radošām izpausmas grūtībām. Tām.
Jā, nu tā ir tāda liela liberāla vide, manuprāt, parādās tādos politiskā aktīvisma dzējā vismaz.
Tur bija vairāk vai mazāk feministi sabraukuši.
Jā, patiesībā mēs šķiet tur diezgan atklāti runāja par to, ka es neesi, ja tu esi nefeministisku tekstu, it kā...
Tad tā nav asas prāts.
Nē, tad tev vienkārši liekas slikts atzīmes.
Nu jā, tur ir...
Nu labi,
tur ir,
nevis nefeministiski, bet tā kā antifeministiski. Nu vienmēr sakot atbildi, jā, tur bija pilns ar feministiem. Feministēm.
Nu acīm redzot šīs tēmas tā kā, nu rezonē, jā. Bet es domāju drīzāk par tām mazajām patiesībām, drīzāk par to, ka nu, mēs varam iztēloties.
Feminišs, kā jums liekas, kā tas varētu būt, tā kā trešajā dzimtē vai bez dzimtes
nu,
feminists?
Feminišs, jā, feminišs būtu latviskā gadījumā, feminišs, nu, tas ir tas mans gadījums, kad, nu, tu esi tā kā feminišs,
vai tu arī
neesi feminišs, vai ne, nu, es esmu konkrēti apjukusi šajās mazajās patiesībās, jo, nu, nav tā, ka es pilnīgā piekrītu, nav tā, ka es pilnībā nepiekrītu, nu, man par daudz ko vēl nav viedoklis, varbūt, bet, nu, vai mēs varam to kaut kādā ziņā, nu, salīdzināt arī ar literatūru un lasīšanu, nu, piemēram, iepazīstoties ar kāda autora patiesību un dzīves skatījumu, kas tev kā lasītājiem ir būtiski?
Man svarīgi, lai man pārsteidz un tā kā cilvēki domā diezgan līdzīgi un viņam ļoti līdzīgas pieredzes, tad pārsvarā man nepatīk dzeja, jo tur rēti ir tas pārsteigums. Nu, skaidrs var formā, var pārsteigt arī par tām pašām tēmām runājot, bet bieži tā nav, un tad, ja tur nav pat tas temats interesants, tad man tas neinteresē.
Nu, tas ir drīzāk par šo te dzeju slamu pieredzi, kur it kā, nu, tu kā skatītājs esi, nu, tu esi atnācis šajā telpā, tu uz viņu neies no viņas ārā, kamēr pasākums nav beidzies, tā kā tu esi kaut kādā ziņā spies skatīties šo izrādi, nu, bet tas ir arī tas, kāpēc tu esi atnācis, bet es domāju tieši par grāmatām, vai ne?
Es arī runāju par grāmatām, ļoti daudz jau tiek izdot tā dzeja, kas man neinteresē.
Nu, un, un vai tev šķiet, ja tev interesē, nu, teiksim, tu saki, ka tu pievērsies tā kā formai un tā kā, tā kā patiesībām, kas tevi interesē, bet ja tu, teiksim, lasi un tu saproti, ka šī patiesība tev neinteresē, vai tu mēdzi tā kā vērts iet, piemēram, grāmatu vai...
Jā, parasti jau tāds testiņš ir. Parasti ir tāds testiņš, ka tu atveri pašķirstis bišķi paskaties un tā, un tad sava it kā saproti. Nu, vai ja tur ir kaut kāds uzticības kredo, vai, nu, vēl darbojas, ja es personīgi pazīstu to cilvēku, tad vismaz kaut kā, un es tur varbūt vēl labāk, ja tas dzejals par mani uzrakstīts.
Tā Latvijā var notikt.
Tas tev interesē.
Tā tas izlas, jā, visu krājumu. Bet man jāsaka arī, bet jūs varat neraizēties arī no tiem krājumiem, kas man neinteresē, es tāpat tās nopērku pa diviem eksemplāriem.
Jo tas ir ētiski.
Jā, tieši tā.
Tas ir brīnišķīgi, jā.
Es tāda investīcija, zinā, tāds tīpaši to staigājums tam atklāšanām, un tad tur dabūn tos paraksts, paiet niegi 30 gadi, un tā grāmata jau ir par 50 centiem vērtīgāk. Jā, nu jā. Nu.
Jā, tieši tā. Lindai bija fantastiska ideja par...
Par
ideju fondu, ideju lombardu.
Nestāsti nevienam, man nozaks ideju.
Nozaks ideju, labi. Nu, katrā ziņā, ideju lombardu mēs noteikti paturam citam raidījumam. Bet,
o, jā, es dzirdēju, ka varētu būt tāds raidījums, kurā varētu zvanīt, un tad tur visādas jautājumas uzdos, ko viņas rīsinās.
Tas
kā brīvais mikrofons.
Tas būtu ļoti labs radio raidījums. Jā, bet piemēram nabas viļņos, tas
trīzumā
būtu
radio naba.
Redzēsim.
Otrdienās pulksteni divos.
Valdieris Liverts un feministi.
Anti, feminiši.
Feminiši.
Es gribēju pieskarties arī cita veida literatūrai, Linda, nu, jā, tavai pirmajai literārai pieredzēji, vai ne, ar romāniem, ko tev iedeva tavu krustmātu, vai tu vari pastāstīt vairāk?
Tiem Paulo Coelho, kurus es zagu no viņas. Jā, es biju reiz apņēmusies pamatskolas vecumā, ka man ir jābūt gudrākai par visiem citiem, un tas nozīmē, ka man ir jālasa grāmata nedēļā. Un drīz vien es sapratu, ka tas nav nemaz tik vienkārši, tāpēc es sāku, nevis man iedeva mani krustmāte šīs grāmatas, es sāku no viņas zakt Paulo Coelho dažādas iedvesmas grāmatas, es viņas visas esmu lasījusi, tāpēc es esmu tik apgarota, jo viņas vienkārši ļoti, ļoti ātri lasījās un gājas priekšu, un vienmēr atkārtojās viens un tas pats stāsts, un es vienmēr jau zināju, ko sagaidīt, man bija tāda rīktīga komforta sajūta par to, ka lielā atbilde ir manās domās.
Brīnišķīgi, un tur jau tā lieta, bet lūk, šis te var arī gadīties ar, nu, tas var vienkārši notikt ar pašpalīdzības grāmatām, jo viņas tā ir uzrakstītas. Un tad ir jautājums par to, vai cilvēkiem vajadzētu ļauties šīm patiesībām, šiem naratīviem, kas it kā šķietam iedod šo te viņa dzīves atbildi, vai arī tomēr viņam vajadzētu nolikt grāmatu un iztēloties, ka šī ir tikai grāmata.
Es nezinu. Kā viņiem vajadzētu darīt? Es nezinu.
Nu, es vienkārši vēlos izcelt to, ka mūsdienās ir mazo laikmetu patiesību, mazo patiesību laikmets, kas, manuprāt, tieši tādā veidā arī attiecās.
Es nezinu, par ko jūs abi tur runājat. Skaidrs, ka tev liekas, ka ir mazas patiesības, un Valterim liekas, ka ir liela patiesība.
Nē, nu, nā jau tā, man šķiet, ka... Tā forma vēl joprojām ir tā, nepatīk izmantot vārdu forma atkal, bet man šķiet tomēr, ka tā forma ir vēl joprojām tāda pati kā tajā postmodernismu laikā, ja? Bet tomēr tur tiek ieliktas iekšā kaut kādas tās lielās patiesības atkal, nu, pārsvarā jau tās, man liekas, varbūt mīlestība, draudzība, nu jā, cilvēktiesības tur blā blā.
Tātad arī caur šiem mazajiem naratīviem, it kā mazajām patiesībām, drīzāk vedināt savu prātu domāt par lielajām patiesībām. Tas būtu tas, tavā gadījumā, tas risinājums?
Nē, tas, es nezinu, vai tas risinājums, man šķiet tas ko dara cilvēki literatūrā, mākslā,
jā,
raidījumos, piemēram, nu, man jāatdzīst, ka es, protams, atgramoju vienkārši, ne jau es pats to esmu izdomājis.
Jā.
Bet, nu, rekur, kas ir tāds rādījums, ko mēs visi esam redzējuši pēdējā laikā? Office, jūs esat redzējuši?
Jā.
Jā.
Nu, un tur it kā viņi visu laiku tur ņirgājās un tā, un spēlējās, un tur ir tas postmodernisms. Bet beigās vienmēr ir tāds sirsnīgais atrisinājums.
Mm.
Bet tā tad 30-50 gadus atpakaļ, tā nebija neviens tur neauga tajos TV redzījumos, un tas precējies ar bērniem, tur nu, nebija nekāds tāds, tas sirsnīgais ir kā tāds risinājums. Nu, varbūt sezonas beigās vai tā. Bet tagad, nu, es kā vien vairāk tur ir jābūt tam lielajiem, ka piepras, vai tur ir tas kaut kas tas tā kā skaistais, kas nav bezjēdzīgs. Ļoti loģiski, jo cik tad ilgi tu vari dzīvot tādā, viss ir bezjēdzīgs.
Viss ir joks, viss ir bezjēdzīgs, jā.
Tieši tā, vai vispār... ironija vienā brīdī beidzās, beidz būt noderīgi, kad pārāk daudz atsaucās uz kaut ko citu, tad kaut kas ir jauns jādomā.
Cik brīnišķīga doma, un man šķiet, ka šis arī ļoti labi apraksta, piemēram, literāro izdevumu avīs nosaukums, jo katrs numurs tiešām ir apvīts ar tādu sirsnību un ar sirsnīgiem principiem, ka, nu, jebkurš var uzņemties, jebkuram ir dota iespēja strādāt, uzlabot, tā kā ļoti atvērta un demokrātiska vide, man šķiet.
Nu jā, lūk, tā arī ir viena no tām vērtībām patiesībā, ka, lai gan viss it kā ir bezjēdzīgs, tomēr mēs gribam demokrātiju, mēs gribam radošo pašu izpausmu, mēs gribam avangardu, un tas mums ir svarīgi, un laikam jā, nu jā, mēs nebaidamies to tā arī pateikt.
Mm. Vai šajā visā, nu, savākot vienkārši, man vienmēr pa galvu ir visi tie magnētiņi, kas man pie tā ledskapja, un savākot vispār to ar šo te avangardu literatūru un konceptualismu, kā ir, vai tu esi domājis par kaut kādām latviskās identitātes iezīmēm konceptualismā, avangardā, vai tur parādās kaut kas latvisks tavuprāt, nu, teiksim, avīzes nosaukuma kontekstā?
Viņam kauns atzīties, ka viņš nemaz nav uz to vīzu.
Vai konceptuālismā ir kaut kas tieši latviešu kultūrai raksturīgs? Es pareizi sapratu jautājumu.
Jā, nu tāda latviska patiesība, latviskā iezīme.
Nu, atkal un tas tā kā vai glezniecībā ir kaut kas tieši latvisks, vai tēlniecībā ir kaut kas tieši latvisks, nu, tā kā, nu, nē, es to domāju, tas to visi tā kā var diezgan brīvi izmantot. Nu, varbūt par tiem todoliņu tagadiņu runājot, nu, varbūt tur, nu, tur klūdziņu groziņu pīšanā, ja parādās kaut kas latviskas kā mākslas formā vai tā, bet nu, arī es domāju, ka tas jau tāds izpausmes veids un katrs tur liek, ko grib, un pats par sevi tas jau nav nevienai nācijai vairāk vai mazāk piederīgs.
Tātad tu saki, ka nu, latviešu tas konceptuālisms avangards tur nav tas diezgan atsvešināts no tādas latviskas, nezinu, pārliecības, patiesības, identitātes.
Katrs dara, ko grib, kāds konceptuālismā vai kaut ko, kas ir latviskas, bet es domāju, tas nav saistīts ar formu.
Mm-hmm.
Tas jā, saistīts ar saturu, un to tu vari likt gan tur, un citu vietu, ka to...
Nē, nu lielā griezumā, jo vienmēr mēs redzētu, ka kaut kādas atšķirības arī saturā, kā tas saturs mainās, teiksim, tieši Latvijā, un tur jau gan jau parādītos kādas identitātes iezīmes. Droši vien.
Nu, okei, okay, nu rekur nesen Tartu brauca uz Tartu brauca akreditācijas komisija no Preiļiem. Nu, preļu konceptuālisti, respektīvi. Un, nu, laikam jau tajā viņa priekšnesumā, kas tur bija, kas bija konceptuāls priekšnesums, teiksim, vai konceptuālās dzejas priekšnesums, kaut kādā ziņā parādījās kaut kas latvisks. Bet tikpat tas būtu varējis arī notikt, ja viņa būtu cilvēki romantiskie dzejnieki un liriskie dzejnieki. Man liekas, tas tāds tas jautājums, sauc par kategoriju kļūdu.
Kategoriju kļūdu. Jā, nu, protams, bet interesanti ir parunāt par šīm tēmām un padomāt, nu, vai tur ir kaut kas vai nav. Jo
protams,
man
ka ir interesanti, Amanda, bet tu varētu uzdot labākus jautājumus.
Jā, man šķiet, es uzdodu superīgus jautājumus šajā radio raidījumā, un mēs. Brīnišķīga svētdiena. Diezgan jautra svētdiena.
Jā, gatavojas. Jūs strīdaties? Tā ir. Tajās amerikāņu filmās parasti ir tas, ka tie Ziemassvētkos atbrauc tā ģimene kopā un viss kaut ko tur sakaujas. Un tur tā tante ir, kur ir kaut kāda alkoholiķa, ja, vai kaut kas tāds, vai iedzer par daudz.
Amanda ir tā tante.
Nē, bet jums tā ir tiešām. Man liekas, ka latvieši jau parasti...
Nē, man ir super normāla ģimene, tā kā ļoti jautra ģimene. Vispār nekad mūžā neviens nav sastrīdējies manā ģimenē. Es nepārspīlēju. Nav tā vienkārši. Ne Ziemassvētkos, ne lieldienās. Almanas ģimene nesvin Ziemassvētkus.
Tur nav vispār nekādas spriedzes. Tad...
vispār nav viņai. Es nezinu, viņas svin tikai jaunogadu.
Nē, ir, uz svētkiem ir spriedze. Man vispār patīk, ka ir Ziemassvētku laiks, un tas nozīmē arī to, ka ir vismaz trīs radio raidījumi, kur tiek atteicināti psihologi, kuri saka, ka nevajag svinēt, nevajag pārspīlēt, nevajag pārēsties, nevajag uztaisīt sev to intrigu lielo un sacerēties par daudz.
Jā, nu, Jēzus dzimšanas diena ir vienmēr bijis tāds sarežģīts laiks.
Tas ir jaunais gads, ne? Vai kad viņš dzimst? Kas ir?
Ziemassvētkos.
Ziemassvētkos.
Kas notiek jaunajā gadā? Vienkārši
kalendārs. Vienkārši gaidās, kā mainās kalendārs.
Jā, tas jaunais gads ir tie pagāni, tā kā?
Nē, viss kārtībā. Vienkārši...
mūsdienu konceptuālismas.
Cik, kad viņš ilgi dzimst tur?
Jēzus, viņš piedzimst Ziemassvētkos, un tad viņš nodzīvo no 33 gadus.
Jā, līdz... vai tad? Nu, jā, tas ir tas Jēzus vācums, par ko parasti piemiņ.
Mm. Viņš nav tik stilīgs kā visi tie 27
gadīgi. Jā, viņš neiekļaujās 27 klubā. Tā ir taisnība.
Kur mēs palikām?
Par identitātes
iezīmēm. Par strīdiem. Šitā, jā. Tu mēģināji izvairīties. Nu, kā tad ir, tu tur strīdies ar tiem ģimenes locekļiem Ziemassvētkos?
Es būtībā nē. Man tas ir tāds liels, tāds, nu, patīkums.
Teica Amanda nervozi žņaudzot rokas.
Nē, nu, es vispār nestrīdos, bet es domāju, ka tā jau nav iezīme, ja tu strīdies vai nē, bet nu, ir kaut kāds kopējais latviskais narratīvs, vai ne? Jo, un, piemēram, narratīvs ir tas, ka nu, tradīcijas, uzskatī, priekšstati, viss tas, un man šķiet, ka mēs to varam nosaukt par tādu latvisko patiesību. Un tad mans jautājums bija, vai šī latviskā patiesība parādās arī konceptuālismā, kur dominē tik, nevis dominē, bet pastāv tik dažādi veidi, kā lūkoties par idejām, par lietām un būšanu vispār.
Nu, jā.
Manuprāt, Eiropas dzejas slams arī ir tāda vispār čempionāts, kurā parādās ļoti daudz tādas atsevišķas kultūras ar savām valodām, ar savām problēmām. Un, nu, piemēram, bija dzejas čempionāts, nacionālais dzejas čempionāts 2023. Gadā, kurā mēs bijām ataicinājuši, nu, ne mēs, jā, latvieši bija ataicinājuši tātad dažādu balstu arī dienvidu uzvarētājus dzejniekus, un šajā dzejas slamā uzvarēja tieši igauņu dzejnieks, nevis citi, jo, nu, šis te viņa naratīvs, viņa uzskats mums Baltijas valstīs ir daudz pazīstamāks.
Man liekas, tas bija vispār emblemātiski, viņš labi trāpīja. Man liekas, ka eiropiešiem vispār tā ironija ir kaut kādā ziņā raksturīga, no respektīvi amerikāņiem viņas nav. Parasti jau viņi nesaprot to.
Nē, nu, tur nebija tikai amerikāņi.
Ko? Nē, es domāju, tādā ziņā šis igauns, kurš ironizēja pats par sevi un par pasauli un zainiekiem.
Nu, lūk, tad trāpīja ironija.
Šajā, trāpīja šajā Eiropas tajā, tādā vienā no dzīslām. Un vēl es sapratu, ka es gribu mainīt savu atbildi nedaudz.
Tas ir labi.
Tie bija meli. Ko šādi odas? Nē.
Maldi.
Jā, tie bija maldi, tā bija rāmāndi, kas ādodas.
Eiropas sejas slamā.
Es viņu redzēju. Jā. Nē, es padomāju un sapratu, nesen mana Anna Auziņa, es viņai kaut ko blablabla tur jautāju, un Anna Auziņa teica, jautājums bija par to, nesen es Anna Auziņā jautāju, kā viņa attiecās pret konceptuālās un liriskās dzejas to sadzīvošanu kopā, kaut vienā krājumā, laikam viņai tā būs, vai kā tur, vai sakot, sadzīvošanu kopā. Un tur viņa teica, ka tad, kad runā par tādām kādām smagām tēmām, vai tā, tad ik pa laikam ir patīkami atalpoties kaut kā bez tām emocijām un tā konceptuālā dzeja, kur vairāk tas tā asprātība, tas kaut kāds joks, tas intelektuālais, tas lēciens. Kas nav tik nogurdinoši vai smagi vai, jā. Un varbūt tādā ziņā, tomēr konceptuālismā, ironijā un viskaut kur tādos ir kaut kas latvisks, jo mums tik smagi ir gājis, ka tad gribas varbūt tur izbeigt, varbūt ka tā ir. Un varbūt tāpēc man patīk konceptuālā dzeja, jo es esmu tik daudz cietis.
Jā, tu esi latvietis Latvijā. Un tāpēc tev patīk lasīt konceptuālā dzeja, jo tā ir kā veldze šajā emocionālajā jūrā.
Nu tā varētu iztāvoties, piemēram.
Jā.
Un tad tavs jautājums tomēr ir attaisnots, vai kā mēs abi iegūstam.
Vienu punktu.
Jā.
Brīnišķīgi.
Kamēr es nedabūju punktus, viss ir kārtībā.
Mīļie klausītāji, pusstunda ir noslēgusies.
Paldies Dievam.
Paldies Dievam.
Okay.
Bet.
Man būs prieks atgriezties šajā studijā.
Bet tomēr es aicinu jūs paņemt savus mobilās ierīces, ko mēs, nu, vispār jau neaicinām cilvēks parasti darīt, jo
ir Ziemassvētku laiks.
Bet tomēr atveriet vaļā Instagramu un ierakstiet tur melu frekvenci. Tur jūs atradīsiet, Valters arī seko šai rīcībai, tur jūs atradīsiet Instagram profilu, kurā tiek publicēts saturs no mūsu raidījumiem, tādi interesanti mazi video,
Oi,
kuros...
Vēlreiz, kas man jāmeklē?
Melu frekvence, Instagram, melu frekvence.
Un tur Lindiņa taisa visādas video.
Frekvence.
Jā, Linda taisa brīnišķīgs video šajā profilā.
Muļķīgs filozofisks raidījums par meliem.
Muļķīgi filozofisks raidījums par meliem. Tā
tu
ir
esi tas muļķīgi šodien un Amanda ir filozofiski. Es esmu raidījums.
Meli.
Meli. Lai jums brīnišķīga svētdiena, piesakojiet Instagram un tiekamies jau
pēc divām nedēļām.
Visu labi.
Čau.
Priecīgas Ziemassvētkus.
Kā
tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.